Прибрати, щоб не загострювати. Реєстр включає всіх чи не всіх?
Реєстр включає всіх, хто відповідає певним критеріям наукової...
Що кажуть науковці? В цьому відношенні погоджуються на таке формулювання чи ні? Анатолій, ви погоджуєтесь чи ні? Тоді давайте погодимося.
Бюджетні кошти можуть будь-яка організація, державна і недержавна.
Тобто третій абзац, погодитися з Денісовою, вилучити.
Третій, викласти у формулюванні Денісової, третій абзац.
Чи не щось не те? Ну ми ж питаємо, дивіться, колеги, ми ж питаємо зараз...
Максим Віталійович, а з 500 організацій наукових галузевої науки, скільки входить до реєстру?
Так ні, я кажу про недержавні. Державні всі. Державні всі.
Слухайте, шановні колеги, все це добре. Ви кажете, в реєстр не всі попадають. Хтось собі створив приватну наукову установу. І автоматично державний бюджет чи пенсійний фонд повинен платити пенсію. Так, перепрошую, але ми зараз говоримо про спецпенсію. Якби ми говорили про пенсію однакову для всіх, так. А ми зараз говоримо про спецпенсію 90%. 80, перепрошую, я хотіла б, щоб це було 90. 80%. Таким чином, я вважаю, що ми повинні продемонструвати Раді, що ми застерігаємо, що це не будь-яка контора, яка себе назвала науковою установою, а що це дійсно наукова установа, яка відповідає певним критеріям, і вона має право на таку спецпенсію.
Шановні колеги, я пропоную підтримати Ірину Михайлівну, підтримати Академію наук, що все-таки, друзі, да, є критерії, ми ж не забираємо пенсію, ми... відзначаємо тих, хто дійсно має особливі заслуги перед державою, хто в державному реєстрі, хто виконує спеціальні замовлення від держави і так далі. Давайте погодимося, бо тут дійсно, якщо всіх під одну гребінку, буде неправильно. Неправильно, мені здається. Ми дійсно говоримо за спецпенсії, для єдиної категорії країни. І всіх зареєстрував дійсно і вже на спецпенсії.
Отже, що ми бачимо тут? Ми пропонуємо, щоб оця поправка Людмили Денісової, так? Абзац третій, частина шоста статті 37, викласти в редакції для наукових працівників недержавних наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів, що входять, тобто ми пишемо, що ми її враховуємо частково, чи
так,
як?
Так, можна тут сформулювати для інших наукових установ, оскільки частина наукових установ недержавних підпадає під положення частини другої, а щоб було ясно, що це не щодо всіх, а щодо інших, які не підпадають під дію частини другої, додати до формулювання депутата Денісової слово для інших наукових.
Я перепрошую, але тоді в частину другу нам треба внести також правки.
Ні, ніяких.
Бо тут написано слово державних і комунальних.
Ні, чому? А також наукових установ, які згідно з статтею 12 цього закону включені до Державного реєстру наукових установ. А сюди включаються і приватні наукові установи. Так
давайте
так.
Тоді напишемо, а також, інших форм власності.
Або інших наукових установ, які згідно з статтею інших.
А також інших наукових установ, тоді двічі додамо інших і все.
А в державному реєстрі, там де описується державний реєстр, написано, що там можуть бути
звичайно,
наукові установи різних форм власності.
Звичайно, ми зараз здійснюємо грантове фінансування багатьох недержавних установ за результатами останніх конкурсів.
Все, добре, будь ласка, Сергій Володимирович.
Ну, ми зараз говоримо, от насправді до того, чого ми прийшли, я думаю, може бути прийнятним формулювання для наукових працівників, наукових установ всіх форм власності
які включені до державного реєстру
за рахунок коштів державного бюджету. І все, і на цьому закінчити і поставити крапку.
А може бути державне наукове підприємство, яке
а
не
так гарніше? Може. На жаль, є такі. Досі, тобто у них нема перешкоди, але фактично, оскільки зараз для частини з них, які були зорієнтовані ДП суто на приватних замовників, для них фактично не існувало стимулу подавати до державного реєстру. Хоча у них нема ніяких перешкод.
Колеги, ми домовилися про це? І так, врахована частково, поправка Денісової врахована частково, і ми робимо таке формулювання, як ми його робимо, як те, яке є наслідком поправки, так, а не як те, яке є в первинному тексті. Як наслідок поправки. Добре. Правильне формулювання було сказано. Всі фонд власності були реєстрованими. Але включно до державного реєстру. Добре. Прикінцеві перехідні положення, поправка Денісової знову. Ну, вона віддзеркалює той сам, ну, ту саму ідею з приводу недержавних наукових установ. Як ми її можемо переорієнтувати? Ну, те, що ми зверху зробили, це, в принципі, віддзеркалюється тепер в прикінцевих і перехідних. Тобто ми її просто відхиляємо.
І треба врахувати.
Як це врахувати?
Тому що там вилучається перехідна норма, що до 2017 року йде в тому варіанті, який на сьогодні
вилучається. Так, давайте розберемося, колеги. Ми зараз розглядаємо 358 розділ 4 прикінцеві положення. Яка це сторінка? Це 358. Де є таблиця з прикінцевими положеннями? В мене так. А мене цікавить, що мають народні депутати.
Те ж саме таблиця з прикінцевими положеннями.
358 норма.
Ні, це окремо, що я вам роздавав на листочках про кінцеві положення Денісової.
Сторінка 111.
111 сторінка. На 111 сторінці. Так, колеги, що ми робимо з поправкою Людмили Денісової до 360-ї позиції на 111-й сторінці? Тобто, і про що йдеться? Я розумію так, що ця поправка, вона може розподіляти, ми можемо її розглядати таким чином, що вона розподіляє навантаження, так, на пенсійний фонд, що ми запускаємо норму 80% з 1 січня 2017 року, але тільки для працівників державних установ.
80% стосується, це стосується відшкодування пенсії.
Тільки відшкодування пенсій. Бо це частина 6 статті 37. Давайте поглянемо. Частина 6 відшкодування. Ні. Ну. Ні. Іде мова взагалі про суму і для державних, і для інших форм власності. Поправка Денісової пропонує вилучити інших форм власності. Фактично, вона, ну, це продовження тої самої ідеї. Вилучити відшкодування для інших форм власності. Тому це треба відхилити все. Більше нічого не можна. Тут нічого нового нема. Будь ласка.
Лілія Михайлівна, справа в тому, що от якраз ця шоста частина, яку ми зараз тільки що обговорювали, в чинній редакції наших прикінцевих положень сказано, що вона вступає з 1 січня 2017 року. Ми вже проговорили компромісну редакцію частини 6. Не забувайте, що це нова редакція закону. І стара редакція, вона втрачає свою чинність. І тому, якщо ми не врахуємо поправку Денісову, то буде часовий лаг до 1 січня 2017 року, коли взагалі не буде частини 6, яка врегульовуватиме перерозподіл і компенсацію цієї надбавки. Тому, якщо ми, я би пропонував врахувати цю поправку.
Щоб ліквідувати цей
часовий лад. Щоб ліквідувати цей часовий лад.
Воно тоді набуває з моменту прийняття.
Чекайте, все одно я не можу зрозуміти. Тому що очевидно, що всі чинні норми, які сьогодні є, якщо ми кажемо, що частина 6 статті 37 набирає чинності з 1 січня 2016 року, то це означає, що до цього часу буде діяти чинна норма сьогоднішнього закону.
Але ж ми говоримо, що закон втрачає чинність повністю попередньо.
Ні, ми пишемо, що цей закон набирає чинності з днем його опублікування, крім... Крім... Добре. Отже, відхилити. Так. Прошу.
Дивіться, на що я звертаю увагу. Вона пропонує абзац 4 пункту 5 виключити, так?
Який четвертий?
Абзац 4 пункту 5. А послухайте, давайте почнемо з іншого. Так? Абзац 4 пункту 5 говорить про недержавні. Те, по кому ми вирішили питання, що вони будуть сплачувати за рахунок власних коштів. Тобто він сам по собі втрачає сенс тоді. Цей абзац. Пункт 5 прикінцевих.
Дивіться, це ви зараз вже перейшли до наступної поправки до перехідних положень.
А вони пов'язані.
Вони пов'язані. 380-й рядок, так?
Так.
Абзац 4 частини 5-ї. Так, цей абзац 4-й в нашій врахованій редакції, де ми частково врахували Денісової поправку, ми її частково врахували, тому що ми сказали, що частина... інших форм власності, ті, що потрапили в державний реєстр, будуть отримувати, а частина, які не потрапили в державний реєстр, не будуть отримувати. Таким чином, і тому в нас вилучається наш один абзац, правильно? Правильно. Тому ми можемо написати, що ця поправка частково врахована, і вилучаємо, ні-ні, тут я дивлюся.
Четвертий пункт 5-го. 380-та позиція.
Так, ми його вилучаємо. Це тому, що в нас все зав'язано на державний реєстр. Правильно?
Правильно.
Будь ласка, Сергій Володимирович. Знаєте чому? Тому що, по-перше, треба виписати правильно оцей про державний реєстр. Що саме ті, хто є в державному реєстрі, незалежно від форм власності, мають право на це відшкодування. Тобто не всі підряд, як в нас було написано, що всі недержавної форми власності мають право, а тільки ті, які внесені в державний реєстр. Тому в нас вилучається один абзац, і відповідно в прикінцевих положеннях... Максим Вітайович, а ви слідкуєте, ви записуєте
так,
як?
Тобто
ви зможете з Сергієм Володимировичем потім це обсудити?
Значить, в цій ситуації... Ні, четвертий абзац в цій ситуації, коли ми погодились на попередню редакцію в статті 37, четвертий абзац справді тут вилучається в пункті 380, оскільки немає вже предмету дії цього абзацу.
Немає предмету дії прикінцевих положень, він діє в постійній
нормі.
Ну
так,
нормі.
Так, він діє в постійній нормі. А от щодо частини абзацу третього пункту першого, тут я ще, чесно кажучи, не можу збагнути як. Я просто не можу тут остаточно збагнути, на що скерована ця норма. Отут частина...
Ви розумієте, ми самі вилучили цей третій абзац, доповнивши... що всі, хто включені до державного реєстру.
Так.
Таким чином ми можемо написати, що її поправка врахована частково.
Так.
Але як виписати інші?
Одним словом, ну, Тут, якщо ви Сергію Володимировичу доручаєте разом з Пенсійним фондом і міністерством, це то ідеологічно зрозуміло, що ми хочемо, але мені здається, що щодо цих норм ми мусимо окремо, ну, зрозуміло, що вони не носять політичного характеру, але тут дуже охайно треба подивитися всі формулювання, бо за цим стоятимуть конкретні гроші для конкретних людей, щоб ми не зробили якоїсь...
Погоджуюсь.
Принципово редакційне питання, але тут мова про те, що от такий механізм відшкодування буде діяти тільки з січня 2017 року, який запропонований.
Очевидно, а ми й не можемо на більше претендувати. Ми й не можемо, тому що уряд і так, нам ще Міністерство фінансів скаже свій вирок по перехідних положеннях. Ми зараз пропонуємо 2017 рік, як найближчий можливий рік для реалізації такої норми. Так, колеги, отже, ми пройшли всі поправки.
Не прийнято. Поправку буде правильно.
Почекайте, ми дозвольте мені завершити речення. Ні, ми пройшли всі поправки до кінця, але у нас залишилися ті поправки, які необхідно проголосувати. Таких поправок залишилось три. Але Іван Григорович вийшов кудись. Зараз ми повернемося до цих поправок. І так, 32 поправка на сторінці 20. Повертаємося.
Голосування поправок. Там уже це вичитаємо.
Ні, ніяких перерв, ми не розслабляємося, тому що ми повинні це зробити і все. Немає єдності в робочій групі. Отже, перша така поправка, 32 поправка Кириленка, Кременя, Бриченка. Вона знаходиться на сторінці 20. Поправка стосується вилучення норми пунктів 6 і 7, що стосується питань критеріїв до керівника наукової установи, і шоста і сьома поправка говорить про те, вірніше, шосте і сьоме положення говорить про те, що керівник установи не має підпадати під дію відповідних частин закону України про очищення влади. Отже, поправка колег народних депутатів пропонує вилучити ці дві норми. Ми зараз маємо проголосувати за прийняття або відхилення цієї поправки. Будь ласка, Іван Григорович, ви хочете ще щось сказати перед голосуванням? Він же виступав у вашу відсутність, тому саме вам я дала слово. Так. Це норми, які були включені за наполяганням Олександра Володимировича Співаковського, де проводилася паралель з законом про вищу освіту, а саме створенням Національного агентства з питань забезпечення якості освіти, де до складу Національного агентства були обрані люди, які підпадали під закон про очищення влади. І в зв'язку з цим сьогодні відбуваються зміни до закону про вищу освіту. Тобто це була як головна мотивація.
А можливо, доцільно зараз, як Іван Григорович прийшов, то заслухати ще раз позицію Міністерства освіти, як вони на це дивляться?
Будь ласка, Міністерство освіти.
Ну, вельмишановні колеги, як відомо, цих норм не було в урядовому законопроекті, вони були внесені за наполяганням народного депутата України, підтримані тоді, коли працювала робоча група без заперечень.
А зараз яка ваша позиція до поправок, внесених народними депутатами Кириленко, Кременєм і Бриченко?
Шановні колеги, якщо міністерство раз прийняло узгоджену позицію, от ми дотримуємося цієї узгодженої позиції. В силу тих, зрозуміло, що закон цей народжувався дуже складно. Зрозуміло, що ми частину позиції, ініціювали, частину ми прийняли, але ми не приймали ніколи тих позицій, які ми вважали неприйнятними. Через те ми не ініціювали цієї позиції, але ми не вважаємо цю позицію неприйнятною, ми не вважаємо її такою, що зіпсує закон, через те ми тримаємось тут от тієї позиції, яка була заявлена під час голосування комітету перед першим читанням. Дякую.
Я скажу так, що Анатолій Любович не хоче сказати. Я думаю, якщо ми так будемо демонструвати позицію, то наступний буде закон прийнято всім тим директорам інститутів, керівникам, які працювали за злочинною владою, треба буде піти. І ви тоді також скажете, якщо це потрібно, ми це зробимо. Давайте таким чином я пропоную. Оскільки в первісному тексті, який ми голосували, цієї поправки не було, які приймала Верховна Рада у першому читанні, так треба поправку нашого колегу виділити із тексту, зробити її поправкою. Ми визначитись повинні щодо цієї поправки, підтримуємо чи ні, а далі хай визначається сесійна зала. А то, знаєте, такі ці академічні скромність, вона призведе до того, що ми просто зруйнуємо. Ви знаєте, що в законі про освіту внесено, якщо людині оголошено підозру, вона не може балотуватись на посаду ректора. Корбану оголосили підозру. Завтра підозру знімуть. Я умовно кажу, як приклад. Тому що кожен день можна оголошувати підозру. Так давайте ми якусь тут позицію будемо займати. Лілія Михайловна, я вам теж відповідаю. Ми з вами домовилися, проголосували відносно пенсійного законодавства. Проголосували, правильно? Зараз ми шукаємо компроміс. І приймаємо відповідні рішення. Ми ж там врахували те, що запропонувала Денісова. Ми ж голосували. І так без інших питань. Скажімо, пропозиція звучала на попередньому засіданні відносно затвердження статутів. Але ніхто ж не висував ультиматум. Це ж не було того.
і ще одне. Підпадає під дію частин 3, 4 статті 1 закону України про очищення влади. А директор Інституту наукового – це влада?
Ні.
Я про це говорю.
Тут міститься бланкетна норма. Тут ми ж не вносимо зміни в закон про очищення влади, чи не передбачаємо його порядок прямого застосування. Тут визначаються певні критерії, дотримання чи відсутність яких є підставою для прийняття відповідного рішення. Аналогічно були дії і по закону про вищу освіту.
Знаєте, аналогічно. Нас будуть судити по тим законам, по яким судимо ми, тільки в два рази складніше, ви знаєте, і тяжче.
Це в Біблії написано.
У нас дуже швидко міняється це все, потім охотились на одних ведьм, потім других заподозрили, що це ведьма, а третіх вже вона в поколінні була кимось. Ми країни так, друзі, не залишимо.
Абсолютно вірно.
Живих шматків не буде тут.
Може, досить? Вірно.
Охот.
Так, є визначені категорії. І одразу хочу провести прецедент, за який практично більшістю членів комітету, в тому числі і авторами цих пропозицій, закон про внесення змін до закону про вищу освіту щодо встановлення обмежень. Були застосовані практично аналогічні обмеження. Комітет проголосував більшістю голосів. Справа в тому, що в цьому законопроекті, якщо йти далі, Борис Григорович, низка статей була внесена з голосу. І це не головна стаття, їх було більше. І ви про це прекрасно знаєте. Так що критикувати треба починати з себе.
Лілія Михайловна, дозвольте. Шановні колеги, я вам нагадаю зараз закон про очищення влади. Там є така норма, правда, він у нас не діє. Бо якщо там про очищення, закон задіяв про очищення влади, у нас влада була б обезглавлена в Україні. Це перше. Друге. Скажімо, директор інституту, я будь-якого, у молодості був комсоргом? Комсоргом був, Анатолій Юрійович. Він не має права балотуватися. На виборній посаді, будь-який він був, він не має права балотуватися на цю посаду. От заради компромісу давайте будемо спочатку закон читати, а потім будемо говорити про те, що ми хочемо все прийняти. Да, така норма. Якщо на комсомольських посадах працював на виборній комсомольській партійній роботі, да, немає права. Треба розрізняти, то якщо був там інструктором райкому комсомолу, це одне, він просто найманий працівник. А якщо був секретар, він уже не має права. Тому тут дивіться, які норми. Це закон треба ще почитати.
Колеги, в нас немає іншого вибору, як голосувати. І тільки так ми можемо вирішити це питання, а далі буде вирішувати зал в кінцевому рахунку. Так? Отже, ставиться на... так, поправка, за яким номером зараз? Покажіть мені. Так, поправка 32, сторінка 20, Кириленко, Кремінь, Бриченко. Пропонується поправку врахувати. Я так зрозуміла, спочатку ставимо на... Пропонуємо поправку врахувати. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Голосуйте, будь ласка. Дякую. Так, тепер наступна проблемна поправка. 49-та поправка. 49 поправка, сторінка 35. На 35 сторінку. Так. Поправка просто тут. 49 поправка внесена народними депутатами Литвиним, Кременем і Бриченком. Є ще 50 поправка, яка суголосна за своїм змістом, внесена народним депутатом Тарутою. Будь ласка, для того, щоб ми освіжили, і для тих, хто дивиться нас сьогодні в прямому ефірі, будь ласка, про що поправка, хто її з присутніх народних депутатів зараз ще раз представить. По моє бажання. Будь ласка, Володимир Михайлович.
Я думаю, нема потреби повторювати ці аргументи. Це було заключення юридичне Академії правових наук. Аргументовано воно було всіх членів комітету. І з огляду на це ми внесли таку поправку. Четверо народних депутатів. Разом з тим я скажу, що Анатолій Глібович перед цим телефонував і просив мене, щоб цю поправку, якщо там, це буде призводити до протистояння, відзавоювати або зняти, інакше це виглядає як спроба зірвати прийняття закону в цілому. Хоча я стою на тому, що затверджувати статут має Міністерство юстиції. Я не бачу тут величезних проблем, але якщо тут потрібно буде для досягнення великого компромісу і прийняття позитивного рішення, давайте будемо приймати інше рішення.
Будь ласка, Міністерство освіти і науки, ваша позиція.
Вельмишановна Лілія Михайлівна, вельмишановні народні депутати, я хочу ще раз наголосити, що якщо у нас у когось, може бути, були раніше якісь там підозри щодо того, що хтось когось хоче десь тут перетиснути. Я думаю, що наша спільна робота над законопроектом нас переконала в тому, що всі в цьому залі прагнуть досягнути одного. Це рішення, які досягнуть максимального позитивного результату для української науки. Позиція міністерства тут базована виключно на правових підставах. Вчора міністр спеціально, на жаль, він пішов, але повірте мені, це так, консультувався з керівництвом Міністерства юстиції України, яке ще раз підтвердило, що ця поправка не корелює з чинним законодавством, яке відносить до сфери реєстрації Міністерства юстиції саме статути об'єднань громадян. Національна академія наук України за своєю природою є найбільшою в державі державною науковою установою, в відповідності з двома законами України, про Кабінет міністрів України і про Господарський кодекс, її статут має реєструватися Кабінетом міністрів України. Відтак, щоб не було якихось побоювань щодо того, що ця справа буде затягуватися, внесено спеціальне застереження, що це має бути зроблено в місячний термін з дати його Національною академією наук України. Я ще раз хочу підтвердити, що це питання не має жодного політичного характеру, воно є виключно в юридичній площині, і, напевно, після ухвалення цього закону максимально швидко цей статут буде затверджено. Відтак, я б дуже просив би народних депутатів України погодитись з редакцією, яка зараз є в лівій колонці і була узгоджена комітетом на першому читанні. Дуже дякую.
І так, шановні колеги, у місячний термін дати його надання Національною академією наук. Прошу.
Я знову звертаюся до Анатолія Глібовича, звертаюся до Володимира Петровича. Ви пам'ятаєте цю дискусію, яка була в цьому залі? Норма, місячний термін, імперативна норма. Ви подаєте Кабміну, він нам повертає, що там щось не так, і так далі, і так далі. Все це робиться в місячний термін. Місячний. Не дійшли злагоди, місячний термін, статут автоматично вступає в дію. Автоматично вступає в дію.
Тобто ніяких застережень місячного.
Написано, місячний термін. Це по чиїй вині він не вступив в дію? Це по чиїй вині? Ви подали вчасно?
Ви подали в певний період, ви на загальних зборах його затвердили, ви подали уряду. Уряд його не затвердив, автоматично статут вступає в дію. Це передбачається норма. Затверджується.
Реєструється Міністерство юстиції.
Тихо. Ми тут проводили, і юристи були консультації проводили. А якщо пам'ятає, місячний термін стоїть. Нічого іншого не передбачає закон. Місячний термін. Тобто вам на дискусію з урядом місячний термін. Ви не погоджуєтесь з урядом. Не затверджено місячний термін, статут вступає в дію, який затверджений загальними зборами. Це один варіант. Ну це ж ми так трактуємо. І тоді юристи, які тут були, так трактують. А в дійсності як буде? В дійсності це залежить від того, як уряд віднесеться, хто в уряді працює, хто в Міністерстві освіти працює, бо вони ж будуть причетні. Уряд – це Міністерство освіти, перш за все. Мін'юст – це Мін'юст. Все. Тому ваша думка.
Можна мені одне запитання задати Максиму Віталійовичу? Максим Віталійович, я був на початку минулого засідання, появився за півтори години після початку, зорієнтований на те, що проблема в вашому схваленні саме з боку Міністерства освіти і науки. Якщо ви зараз говорите, що ви згідні на це, що ми будемо разом з вами писати цей статут, ви берете участь у всіх засіданнях президії, всіх сесіях Академії наук, то ми тоді дійсно приймаємо, що реєструється в Мін'юсті, нема питань. Якщо буде з вашого боку крок, тобто ми зараз вирішимо, а потім ви скажете, це не той закон, ми проти, щоб він взагалі потрапляв зараз на друге читання, це вже інша справа. От скажіть чесно, чітко, відверто, вашу позицію.
Вельмишановні колеги, Міністерство освіти і науки України, здається, всією цією роботою над законом продемонструвало, що воно не має наміру встановлювати контроль над самоврядними науковими організаціями. Хоч існували такі проекти в уряді, і я не відкрию таємниці, скажу, що нам довелося відбуватися. Ми не намагалися перебрати на себе зайві повноваження, хоч нас в цьому теж звинувачували, але будь-який аналіз покаже, що міністерство добровільно позбавляється значної частини своїх повноважень на користь громадських структур. Відтак, єдина функція міністерства щодо цього статуту, справді, коли воно, це просто є певні речі, скажімо, які стосуються спільної діяльності. Зафіксовано цим законом наявність ради, яку діє при академії, яку ми створюємо спільно. Є у нас спільні наукові центри, які встановлюються теж тим законом, і ми маємо, зрозуміло, погодити в цьому статуті порядок цього. Якихось намагань при цьому перебрати владу, втрутитися в здійснення академії внутрішніх її функцій, передбачених цих статутів, з нашого боку не було, немає і не буде. Йдеться просто про юридичну акцію. Звичайно, якщо в статуті буде якась юридична недоречність, умовно кажучи, розбіжність з законом, ми зобов'язані будемо на цю недоречність сказати. Я сподіваюся, що з боку академії так само не буде злої волі цю недоречність виправити. Я розумію, що на ситуацію лягла просто на сьогоднішню, по-перше, спадщина минулого часу, я не буду казати, з яких причин там попереднє керівництво гальмувало це затвердження, але то не моя функція. У нас справді виникла певна загаяння, де, очевидно, була спільна вина наших юристів, уже при мені, коли справді це стосувалося статутних норм щодо центрів, один з яких ви очолюєте Володимиру Петровичу, де справді, хоч вони називаються МОН, і нам не було ніяких внесено функцій МОН. І тут, бо зрозуміло, що якщо є центри спільні, то якось мусить бути спільна відповідальність за ці центри. І це... Так, і це мусить бути окреслено в статуті, хто за що відповідає. На жаль, тут і треба визнати, що і юристи Національної академії теж несуть свою частину вини, що це було зроблено не так швидко. Але зараз я підтверджую, що політичних у нас проблем ніяких немає. Ми ухвалили закон, ми за ним маємо діяти. Якихось моментів, намагань, після того, як ми всі погодились, що академії є, що вони є головними розпорядниками, що вони мають діяти, загальмувати це все ні в кого немає. Єдине, що важливо, щоб статути, які є документами вищої ваги, були документами легітимними. І з цього погляду, я вже скажу не як чиновник, а просто як учений, який 32 роки день у день пропрацював в Інституті Національної академії наук України. На жаль, уже не працює, але 32 роки день у день пропрацював. Реєстрація в статуту в Мін'юсті якраз при тому, якщо хтось би пішов би для, ну, з пропозицією наступного кроку реформи перетворення академії на громадські клуби науковців і відокремлення від них наукових установ, було б знахідкою, оскільки реєстрація статутів в Мін'юсті якраз є притаманна для об'єднань громадян. В цьому сенсі реєстрація статутів саме Кабінетом міністрів є гарантією від таких можливостей, таких непродуманих змін. З цього ми виходимо. Раніше статути академії реєстрував Мін'юст, але з того часу ви знаєте, що змінилася база, ухвалено новий господарський кодекс, ухвалено новий закон про Кабінет міністрів, і ми мусимо рахуватися з цією юридичною базою. От моя відповідь дуже проста, а я думаю, що, шановні колеги, от ви всі бачили прозоро нашу роботу. Ми пішли на зустріч, Анатолій Глібович засвідчить, де могли, ми застерегли всі позиції, які треба. І я знов-таки не для мікрофону кажу, але ну, теж без трансляції, що зараз міністр докладає величезних зусиль для того, і він ще раз підтвердив сьогодні, він говорив сьогодні з прем'єр-міністром, що при всій бюджетній скруті не може розглядатися зараз варіант бюджетної економії за рахунок науки, причому під словом наука розуміється не тільки університетська наука, а вся наша наука національна і галузеві академії наук.